halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah u dhigaysanaysan muujada gaagaaban 16.19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. Fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba. Waa 24-ka bisha January sanadka 2022. Idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socodsiin doonaa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Sharwa. Qodobada dhegaystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo soo dhaweeyey raalligelintii ay xukuumadda ra'iisul wasaare Roobal ka bixisay DBTC loo dhiibay Itoobiya. Haddaba Qalbi Dhagax ma cafiyey kuwii Itoobiya u gacan geliyey.
Dadkii dembiyadan galay waa inay dadka Soomaaliyeed xataalbadaan, inay cafiyaan, aysanan ay khaldameen ururkii ururka ka dalbadaan cafis shacabiga Soomaaliyeed ka dalbadaan. Shacabkii ay digsada ku tilmaameen halgan ka waday ee qudhigaha waa inay ka dalbadaan. Anigu intaas aan ka mid ah wax gaar ah ma jirin.
Waxa kale aad maqli doontaan Mareykanka iyo Ingiriiska oo dhimaya shaqaalahooga ka jooga Ukraine xilli xiisadda u dhaxaysa Ruushka iyo NATO ay meel xasaasi marayso. Safiirka cusub ee Mareykanka oo maanta gaaray magaalada Muqdisho. Xubintii dooda gaabana barnaamijkii qurbay waliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Nin hubaysan ayaa maanta dhaawacay 4 qof oo qaar ka mid ah dhaawacoodu halis yahay xilli lagu guda jiray cashar laga bixinayay jaamacadda Heidelberg ee ku taala Koonfur Galbeed ee dalka Jarmalka sida ay booliisku sheegeen. Booliiska ayaa sheegay in qofkii weerarka qaaday uu isneys dilay isla markaana u dhintay. Hase yeeshee ma aanay bixinin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha waxa dhacay. Waxaana markii hore dadka ka codsadeen isla markaana ay kaga codsadeen qoraal ay soo dhigeen barta Twitterka inay iska ilaaliyaan dadku aagga Neuenheimer oo ay jaamacadda Heidelberg, halkaasoo ay ku yaalaan kombasi waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay. Ninka ayaa isagoo adeegsanaya qori rasaasta ku furay hool uu cashar ka socday, kadibna dibadda u baxsaday sida ay booliisku sheegeen. Isagoo intaasina ay booliisku ay sii raaciyeen in ay aaminsan yihiin inuu falkaasi kelidii ku ahaa islamarkaana aanay jirin cid kale. Mana cadda waxa uu ku dhaliyey inuu falkaasi geysto. Wakaaladda wararka Jarmalka DBA ayaa iyada oo soo xiganaysa ila dhinaca amniga ah oo aanay xusin ayaa waxay sheegeen in ninkan hubaysan uu isagu istilay, iyadoo sidoo kalena intaasina ay raacisay iyadoo soo xiganaysa ila wareediyo in ninkaasi hubaysna la aaminsan yahay in isaga laftiisu arday ahaa, islamarkaana waxyaabaha hordhaca ay yihiin inaanay jirin wax siyaasad amaba diin la xidhiidha oo ka dambeysay. Wararka laga helayo dalka galbeedka qaaradda Afrika ku yaalla ee Burkina Faso ayaa sheegay in madaxweynihii dalkaasi Roch Marc Christian iyo waliba xubno ka mid ah wasiiradiisa ay xidheen ciidamadu. Xarumaha warbaahinta ayaa ku waramaya in ay jiraan warar sheegaya in dagaal xoogan uu ka dhacay meel u dhow madaxtooyada ku taalla magaalada caasimadda waa dalkaasi Waagadugo. Dalkan Burkina Faso ayaa dagaal kula jiray kooxaha argagixisada ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo kooxda la baxday dowladda Islaamka tan iyo sanadkii 2015. Iyadoo ay wararka hooseena ay afkanbigaasi la xidhiidha ay soo baxayeen muddo toddobaadyaha kadib markii sadhig milatari oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi la weeraray islamarkaana ay argagixisadu weerar ku qaadeen, iyagoo halkaasina ku dilay 49 xubnooda ka mid a milatariga. Madaxweyne Kabore ayaana eriyey xubno ka mid ah guliisa wasiirada iyo waliba hoggaanka milatariga bishii Diseembar si uu arrintaasi uga falceliyo. Dalka Isitoogga Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegay inay ka hortageen 2 gantaal oo nooca baalistiga loo yaqaano, kuwaas oo ku wajahnaa magaalada Abudabi. Wasaaradda Gaashaandhigga Isitoogga Imaaraadka Carabta ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in hadhaagii gantaaluhu ay si habow ah u soo dhaceen islamarkaana aanay jirin cid wax ku noqotay. waxaan wasaaradu sheegtay inay diyaar u tahay inay la tacaasho wixyaalisa wax kasto laga marmaan ahna ay ku qaadanayso si ay dalkaasi u ilaaliyaan isla markaana weerarada uga difaacaan. Todobaadkii hore ayaa weerar ay sheegteen kooxda fallaagada ee xuutiyiinta dalka Yemen uu ku dhacay meel shidaalka lagu kaydiyo oo ku yaalla amaba ku taalla magaaladaasi Abu Dhabi, halkaasoo ay ku dhinteen 3 qof islamarkaana 6 kale ay ku dhaawacmeen. Ugu dambeyntiina madaxa siyaasadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa maanta sheegay in midowga Yurub aanay u qorshaysnayn inay samayso sida Mareykanku islamarkaana ay Ukraine ka saaraan qoysaska diblomaasiyiinta xilli ay jirto xiisada dalkaasi oo u dhexaysa Ruushka iyo Ukraine. Borrell oo hadlayay xilli uu soo gaaray shir ay wasiirada arrimaha dibadda midowga Yurub la leeyihiin xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken, kaasoo qorshaysnaa inuu ku dhaco Hanaan maqal iyo muuqaala. Waqti yar kadibna dalka Britain ayaa sheegay in safaaradooda ay ka saarayaan qoysaska qaar ka mid ah xubnaha ka howlgala caasimadda Kiev ee dalkaasi Ukraine si ay uga falceliyaan halista ka imanaysa dalkaasi Ruushka. halka dhegeystayaal warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. aan ku bilownay xiisadda u dhexaysa Mareykanka iyo Ruushka ayaa sii kordhaysa kadib markii ay dowladda Mareykanku ku hanjabtay inay ka argoosan doonto haddii Kremlinka waa Ruushka uu duulaan ku qaado Ukraine. Mareykanka iyo weliba qaar ka mid a dalalka xubnaha ka midowga Yurub ayaa bilaabay inay diblomaasiyiinta, shaqaalaha iyo weliba xubnaha qoysaskoodaba kala soo baxaan dalka Ukraine. haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa warbaahinta u sheegay inay weli dadaal ugu jiraan sidii qaab diblomaasiyadeed iyo wadahadalo loogu soo afjari lahaa xaaladda ka aloosan Ukraine iyo Ruushka, laakiinse buu yidhi in xaaladdu faraha ka bixi karto si degdeg ah haddii Ruushkuna doorto inay xaaladdu sii xumaato, gaar ahaan ammaanka xuduudda gobolka Kremiya ee beriga ku yaalla ee Ruushku haysto. dhinaca Britain afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa isaguna sheegay in qaar ka mid a shaqaalaha safaaradda iyo qoysaskoodu ay dalka ka soo baxayaan sababo la xidhiira khatarta Ruushka ee duulaan ay waddankaasi ku qaadaan oo isa soo taraysa awgeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa go-aanka Washington ku tilmaantay mid degdeg ah oo aan laga taxadirin. afhayeen u hadlay dowladda Kiev ayaa sheegay inaanay jirin xaalad weyn oo kusoo kordhay ammaanka dalka, hanjabaadda duulaanka Ruushkuna uu isku mid ahaa ilaa sanadkii 2014. afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in Ruushku ciidamo soo dhoobayay xuduudda 2 dal ilaa bishii Ebriil ee sanadkii aynu soo dhaafnay. dowladda Ukraine waxa ay bulshadeeda ugu baaqday inay isdajiyaan. tallaabooyinka ay qaadeen Washington iyo London ma laga yaabaa in Ruushku ku dhiirado inuu kaga dhabeeyo duulaankii laga cabsida qabay? waa kan Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taalla dalka Britain.
waxay u badan tahay Ruushka in uu weerari doono Ukraine. tallaabooyinka ay qaaday Washington iyo London ay qaadeenna waxay ka turjumaysaa cabsida weyn ay ka qabaan in arrinkaasi uu ku dhiirado Ruushka. sida loo badinayana inuu ku dhiiran doono baa loo badinayaa, maadaama ciidamo aad u tiro badan uu soo dhoobay suuhdinta 2 dal u dhexeyso, waa Ukraine iyo Ruushka. arrinka waxay u eg tahay inuusan dagaal baaqan doonin, inkastoo dhinaca gaashaanmuurta NATO digniino fara badan ay u soo jeediyeen Ruushka haddii uu tallaabada ka waantoobi waayo. waxaad moodaa Ruushka inay ka go-an tahay in uu kusii socdo go-aankiisaas. waana arrimo mataqaana uu doonayo Ruushka in uu kaga goosto masaalix fara badan iyo caqabado uu arkayo inay kaga imaanayaan xagga NATO iyo midowga Yurub. marka kulli waqtiga ayaa kala saari doona, laakiin arrinkan waxay u badan tahay in aan laga baaqsan doonin in dagaal uu ka dhaco halka.
wakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo magaciisa la yidhaahdo Joseph Borrell ayaa warbaahinta u sheegay inaanu midowgu qaadi doonin tallaabooyinka ay London iyo Washington qaadeen laakiin waxa uu sheegay inay doonayaan inay faahfaahin dheeraada ka ogaadaan sababta uu Mareykanku go'aankaasi u qaatay. Mareykanka iyo xulifadiisa ayaa toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ka digayay inuu Ruushku doonayo inuu duulaan milatari ku qaaday Ukrain kadib markii ay boqolaal kun oo ciidan ah soo dhoobeen xuduudda u dhexaysa iyaga iyo Ukrain. Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil, VOA, London.
Haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada Nairobi. Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ah hoggaamiyaasha ururka ONLF ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo go'aanka xukuumadda ra-iisul wasaare Roble ay ka soo saartay ee ONLF iyo weliba DBC Ethiopia, balse wuxuu dhinaca kale sheegay in kuwii ka dambeeyey DBC ay raaligelin bixiyaan shacabka Soomaaliyeedna ka dalbadaan cafis. Wariyaheeda Khadar Maxamuud Xareed ayaa Qalbi Dhagaxa ku wareystay magaalada Nairobi, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey aragtidiisa go'aanka xukuumadda ra-iisul wasaare ee Roble.
Golihii go'aankii shalay ka soo baxay go'aan runtii dhaxalgalab u ahaa ummadda Soomaaliyeed ay wada sugeysay markii aad iyo aad baan soo dhoweynayna, waxaanu aragnaa guul la gaaray runtii.
Laakiin waxaa la is weydiin karaa maxaa xilligan ku soo beegay go'aankan, ma siyaasad baa ku jirta?
Siyaasad horta way tahay dalku isagaa siyaasad wasakhaysan galay xukuumaddii jirtay ee waxaan samaysay iyadaa siyaasad wasakhaysan gashay, laakiin cid lagula dagaalamaya mayna jirin. Wuxuu ahaa cadaab iyo foolxumo saarnayd xukuumadda Soomaaliyeed, saarnaanna lahayd weligeed oo ay ka dhaqeen golaha xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha runtii ahayd. Waxay garteen inaan ceebtan oo ayna saarnaan karin dowladda Soomaaliyeed inayna saarnaan karin runtii ayay arkeen. Marka xilligii xilli hore ahayd waxaan in laga hadlo, laga tooba keeno gafka inta alleeka, hadday maanta sii socotana waa foolxumo kale oo dowlad kale lala sugooliyaa. Dowladdii hore dambigaa gashay, intaas oo xukuumadood bay bedeshay, arrintaa way xallin kari waayeen. Raggii hawshaas oo hogaaminahayeen waxay ku noqon lahayd baliil iyo calaamad su-aal. Ragga dambana waqti bay iyadana ku qaadan lahayd. Marka intaan uusan dhammaanin dowladdan jiritaankeedii inay hawshan xalliyaan waxay ahayd runtii arrin loo baahnaabay ahayd. Aad iyo aad bayna u tahay arrin ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadeedaba lagaga dhaqay ceeb weyn oo saahayd.
Golaha wasiirada inta aysan shalay kulanka ka yeelanin arrintaada iyo midda ONLF, miyay kula soo xiriireen? Ma wax xiriir oo idin dhexmaray ayaa jira?
Aniga xiriir waan lahayn wasiirada qeybo ka mid ah, aniga xiriir baan lahayn, mayna jirin marnaba maanaan kala goonayn Soomaalida golaha wasiirada dhammaan maanaan xiriir jirin. Laakiin marmar dadka Soomaaliyeed waa dad qaraabo oo saaxiibaho ehel wada ah, marka xiriir wuu jiray, laakiin maanaan xiriir ka lahayn arrimaha inta badan. Hadda waxaan dhacay oo kale, mar hore waa ra-iisul wasaaraha waataan saragnay, dunku waad arkayseen, wasiirada qaar waan saragnay, arrintaanana way la taallay, annaguna iyaga waa ka warsugayn.
Waa gartay mar haddii dhiibistaadii ay dowladda Soomaaliya ku dhiibtay Ethiopia ay golihii wasiiradii ay khalad ku tilmaameen wixii dhacay laga xaalmariyey, marka ma cafisay dowladdii iyo madaxdii dowladda u sarreysay?
Walaalow, dembigeeni maaha dembi qof intii laga gaalay hebel oo keliya Cabdikariin, dembi intii laga gaalay keligii uu cafiyi kara maaha. Khaladkan waxaa laga galay ummadda Soomaaliyeed baa laga galay, wadarteeda laga galay, qaanuunkii dalka laga galay, xeerarkiisi iyo shuruucdii dalka dhan baa lagu tuntay oo lagu xadgudbay. Dal aan jirin baa laga dhigay. Haddii marka wax la cafiyahayo, waxaale cafiska ummadda Soomaaliyeed waa in cafis la weydiiso. Dadkii dembiyadan galay waa inay dadka Soomaaliyeed ka dalbadaan inay cafiyaan, qirtaan inay khaldameen, ururkii ONLF ka dalbadaan cafis, shacabiga Soomaaliyeed ka dalbadaan, shacabigii ay argagixisada ku tilmaameen halgan kaa waday ee qubdhigaha u ahaa waa inay ka dalbadaan. Anugu intaasaan ka mid a wax gaara maihi.
Marka weli waxaad leedahay madaxdii dowladda xilliga dhibka uu dhacayay dadka u talinayay waa inay ka hadlaan arrintan oo raalligelin ay ka bixiyaan?
Waa inay ka hadlaan oo raalligelin ka bixiyaan oo wixii dhacay ay maaragtay mas-uuliyaddeeda qaataan, taasaa loo baahan yahay.
Waa gartay. maalinkii falkan uu dhacayay ee dowladda Ethiopia lagu dhiibayay bal ka waran iyo wixii xilligaasi ka dambeeyay maskixiyan iyo dareenkaaga waa sidee ilaa iyo hadda?
Iyo horta anigu waxaan kusoo ababay halgan iyo dagaal baan kusoo ababay, waana filahayay inay wax walba dhici karaan. Waxaan ahaa nin rumaysan qatarka Ilaahay, waxaan ahaa nin waqti badan dagaal kusoo jiray oo isu diyaariyay caqabado badan oo gacan cadow inaan gelayo qorshayaasheyday ku jirtay, inaan dhimanayo qorshayaasheyday ku jirtay, inaan naafoobayo qorshayaasheyday ku jirtay. Marxaladaha halgamaagu mara mid ka mid aanu arkay sida xaqiiqada, marka maskaxiyan wax dhiba oo isoo gaadhay oo xanuun amayna jirin iskuma dhexyaan ma walba haarin si caadi habaan waxaan u ahaa xayi u ahaa. Marka ilaa haddana maskaxdaydu iyo dareenkaygu uu fiican yahay. Markii laga tago waxa meesha ka dhacay oo ahaa wax qaadan waa oo dhammaanteen aynu runtii u arkayna waxaanina qabanin oo foolxumo oo runtii inaga wada caraysiyey dadkana ka wada naxiyey. Intaa waxaan ka ahayn oo saameyna maana lahayn.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax oo magaalada nairobi ugu warramayey wariyahayga khadar maxamuud xareed. waxaana naga xasuusinay dhegeystayaal inaan la xidhiidhnay xafiiska madaxweyne farmaajo si aan wax uga weydiino arrinta qalbidhagax, balse ilaa iyo haddana uma aanay suurtagelin xiriirkaasi aanu la samaynay. haatanna aynu kusii soconno qeybaha kale idaacaddeenna caawiya dunida, islamarkaana aynu kacno dhinaca iyo magaalada muqdisho. safiirka cusub ee dowladda Mareykanka uu soo magacaabay amaba ay u soo magacowday Soomaaliya Danjire Andre ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa uu Danjire Larry Andre uu ku sheegay inuu danaynayo inuu si iskaashi leh ula shaqeeyo dadka Soomaalida. imaanshaha safiirka cusub ayaa kusoo beegmaysa xilli dowladda Washington waa Mareykanka ay ku hanjabtay inay xayiraada saari doonto kuwa carqaladeeya doorashada Soomaaliya. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray danjiraha cusub ee Mareykanka Larry Andre, kaasoo bishii Abriil ee sannadkii hore loo soo magacaabay Soomaaliya, islamarkaana shaqada kala wareegay safiirkii Mareykanka ee Soomaaliya ambasador Donald Yamamoto oo xilkaasi hayay tan iyo bishii Oktoobar ee sannadkii 2018. haddaba qaar ka mid a aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan waxyaabaha uu imaanshaha safiirka cusub ee Mareykanka ku soo kordhin karo arrimaha doorashooyinka dalka iyo kaalinta ay ku leedahay dowladda Mareykanka. axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in imaanshaha safiirka Mareykanka uu ku soo aadayo xilli doorashadu ay dib u bilaabatay, islamarkaana ay jiraan cabashooyin meelaha qaar ka soo laabanaya.
safiirka Mareykanka wuxuu kusoo aaday xilli doorashadii Soomaaliya ay si xawliha uga socoto dhammaan meelihii loo asteeyey oo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ama caasimada Muqdisho. sidoo kalena weliba heshiiskii doorashada la fuliyey oo xawli ay u socoto haddana cabashooyin ayaa kasoo laalaabanaya la xiriira musharaxiinta kuraasta u tartamaysa iyo qaabka doorashada u socoto. haddana saasay tahay Mareykanka isbeddel ayaa ka dhacay Biden kadib markii la doortay oo ah in ay dib u soo celiyaan waxaa loo yaqaana dimuqraasiyadda iyo doorashooyinka dalalkana geeska Afrika inay ka dhacaan oo sadla socota hadda Ethiopia iyo Mareykanka sida isku seegan yihiin, Soomaaliyana faraha ay kasii baxaysay. marka inay dib ula soo laabtaan ajendayaashooda arrimaha dibadda oo ay ka mid ahay doorashooyinka iyo arrimaha dimuqraasiyada la xiriira xoogga inay saaraan, iyo sidoo kale inuu Soomaalida ku cadaadiyo dadka loo yaqaano saamilyada siyaasadda in ay dal ka dhacdo waxa loo yaqaano awood iskuda wareejin, awood isku wareejin si nabadgelyaha u dhacdo ama peaceful power transfer. marka arrimahaas ayuu xoogga saari doonaa si maalinlahana waa la socon doonaa doorashadii halka ay marayso. waxaan isleeyahay hadda xilli fiican ayuu kusoo aaday oo maaragtay culays saari karo markasta meesha ay dhibaata ay kasoo ama qeyl kasoo yeelo.
Doctor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed kana tirsan ururada bulshada rayidka ayaa sheegay in safiirka cusub uu sii ambaqaadi doono howlihii uu horay u waday safiirkii hore.
safiirkan cusub ee Mareykanka waa safiir sii wadi doona shaqadii dowladda Mareykanka uu u hayay safiirkii hore ee Donald Yamamoto. waana safiir lagu xushay khibradda uu leeyahay gobolka iyo guud ahaan geeska Afrika. waa nin safiir hore usoo noqday Masar Laari, waddanka Jabuuti iyo waddanka Mauritania. arrimaha doorashooyinka Mareykanku cadaadis way ku hayeen oo in la dedejiyo sida safaaradii hore safiirkii horeba uu arrinka u sii waday iyo ninkii xilgaarsiinta ahaa iyo qoloyinkii xilgaarsiinta ahaa uu sii joogayba waxay ahaayeen cadaadisi brexit inay saaraan soomaalida oo ay ku cadaadiyaan inay dedejiyaan doorashada. Kolley wuxuu sii wadi doonaa brexitkii in soomaalidu ay wadaan.
Danjiri Andare waa diblomaasi la sheegay inuu yahay rugcadaa khibrad dheer u leh qaaradda Afrika, isagoo hore u soo noqday safiirka Mareykanka u fadhiyay Jabuuti iyo Murtaaniya. Andare wuxuu fursad u helay in saddexdii madaxweyne ee Mareykanka ugu dambeeyey uu u noqdo wakiil ugana howlgalo dalal Afrika ku yaala. Imaanshihiisa Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli Soomaaliya ay ku jirto waqti kala guura, islamarkaana Mareykanku uu hoggaamiyeyaasha Soomaalida ku cadaadinayo inay doorashada aanay ka dib dhicin waqtigii dhowaan loo cayimay. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ee warbixintaasi nala socodsiinayay. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciday Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inaanu diyaar u ahayn inuu qabto doorashada madaxtooyada kuna qabto waqtigii loogu talagalay. Laakiin xisbiga kulmiye u jawaabaya gudoomiye Faysal ayaa iyaguna sheegay in doorashadu waqtigeedii ay ku dhici doonto. Geesta kalena gudoomiye Faysal ayaa soo dhaweeyey hadalkii xukuumadda ay ku sheegtay in ay joojin doonto wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciday Jeneraal Faysal Cali Waraabe ayaa ka hadlay eedeymana u jeediyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa, waxaana uu ka digay in aanay xisbiyada mucaaridkii ogolaanayn in doorashada madaxtooyadu dib uga dhacdo waqtiga ee Noofambar.
Waxaa magaca kugu filan inaad doorashooyinkii qabatay, waxaa magaca kugu filan sied uga soo horjeeday maalintii ciigaal kordhinayay, sied uga soo jeeday maalintii sirriyaal jirtinayay, sied uga soo jeeday maalintan qoraalka dacwo awaada jirtay kordhiska diidaysay anigu ma ogola joog baan ku leeyahay. Waxaan ku wartaynayaa ummadda masaakiinta ee aad ka qufushay adduunki ee dhaqaale haysan nabadgelyo qura ku naalado kadaa baan ku leeyahay.
Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga talada haya oo aanu la xidhiidhnay si aanu arrintan wax uga weydiino ayay noo suura gashay afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiya Cabdinaasir Buune, waxaana ugu horreyn uu ka jawaabay hadalka Faysal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga Ucid, iyo dhaliilaha uu u jeediyey madaxweynaha iyo xukuumaddiisa.
Horta doorasho warkeegu wuxuu ku dhammaaday qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahayd oo si waxa weeye dhammaan wadajira ay u soo dhaweeyeen dowladda iyo axsaabta qarankuba. Doorasho warkeegu horta qaraarka maxkamadda dastuuriga ku dhammaaday. Ninka waxa weeye sheeko kale maanta abuuraya isaga ujeedooyin kale leh. Marka annagu waxaan u aragnaa inuu ay tahay cato ay ku tiraabayaan iyo galgalasho inay waajahaan fursada siyaasigaana shacabiga iskale kulmiya bannaanka dhigay oo doorasho maanta diyaar u ah inuu xisbi u borotamo oo halkaasi dhigay xisbi xaakimnimadiisii iyo giddi iyo wax walba ha aqbalaan.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciday Jeneraal Faysal Cali Waraabe ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey siyaasadda arrimaha dibadda iyo guud ahaan ba dhaqdhaqaaqyo maalgashi iyo horumar isugu jira oo uu sheegay in Soomaaliland ay ku soo fool leeyihiin.
Niyadda wanaagsan iyo hilimada soo socota ee dalka u soo socota iyo ummaddeena dekad iyo dhammaanaysa insha allahu tacaala koridoorka oo dhammaanaya, free soonka oo la sameynayo, alxamdulilah xafiiso badan oo ka furiyo, maalgashi badan oo soo socda, ha ka hogeynin wanaagaa soo socda guriyaadkaaga shaqsi oon meel ma rahe.
Afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiya Cabdinaasir Buune waxaana uu ka jawaabay hadalka Faysal Cali Waraabe.
Tan uu Faysal leeyahay khayr badan baa usoo socdaa Soomaaliland. Soomaaliland khayr badan uu yimiday, wayna ku naaloonaysaa, khayr badanna maanta way sugaysaa cidda ka shaqaynaysaana waa xukuumadda maanta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Nin bannaanka joogaana ma sheegan karo, wuxuu isagu qaban doonaa ha sheego, laakiin khayrka maanta socda iyo waxa socda uu sheegayo annagaa qabannay, annagaana sheegan karnaa, annagaana dalkan ku hogaaminayna. Maalinta iyagu yimaadaan dadka ha u sheegaa waxay u qabanayaan.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a idinka soo gaaraysa magaalada Washington. diblomaasiyiinta galbeedka afrika iyo weliba ila wareediyo militari ayaa sheegay in madaxweynihii dalka burkina faso roge gabore maanta lagu xidhay saldhig militari kadib markii ay askar ka tirsan ciidamada qalabka sida ay ka soo qabteen gurigiisa ku yaala magaalada caasimadda oo ah dalkaasi ee wagadugo warbixin haddaba wakaaladaha wararku ay ka qoreen arrintaasi waxay noo soo koobaya wariyahayaga nuur xasan nuur
xarigga madaxweyne kabore ayaa yimid kadib markii ay habeenkii axadda oo dhammi rasaas xooggan ka dhacaysay xeryo ciidan oo ku yaala dalkaasi dhaca galbeedka afrika iyadoo askartu ay dalbanayeen in taageero dheeraad ah laga siiyo dagaalka ay kula jiraan kooxaha islaamiyiinta dowladda waxa ay beenisay in ciidanku ay talada xoog kula wareegeen waxaana si dhab ah loo ogeyn halka uu jaan iyo cirib dhigay madaxweyne kabore isniinta maanta ah iyadoo ay iska soo dabadhacayaan warar iskhilaafsan oo ka imanaya dhinacyada militariga iyo diblomaasiyiinta gawaarida gaashaaman oo dhowr ah oo ay wateen ciidamada ilaalada madaxtooyada oo ay ka buuxaan rasaas ayaa lagu arkayaa agagaarka guriga madaxweynaha mid ka mid ah baabuurta ayaa waxaa ka muuqday wax u eg dhiig dadka deggan xaafadda ay ku taallo madaxtooyada ayaa soo sheegay in xalay oo dhammi maqlayeen rasaas aad u xooggan saddex baabuur oo ah kuwa gaashaaman iyo ciidamo ay wejiyada u duuban yihiin ayaa la dhigay bannaanka hore ee xarunta warbaahinta dowladda waxaana weli suuragelin in la helo ilo wareedyada dowladda si loo helo war rasmi ah oo ku saabsan arrinta kabore ayaa bilihii lasoo dhaafay wajahayay mawjado dibadbaxyo ah kadib markii ay shacabka ka niyad jabeen dilalka joogtada ah ee ay kooxaha mintidiinta ah u geysanayaan dadka rayidka ah iyo askarta mintidiintaas oo xiriir la leh daacish iyo alqaacida weerar ay kooxahaasi bishii noofembar ku qaadeen saldhig ciidanka militarigu ay ku leeyihiin magaalada inata ee waqooyiga gobolka siyum ayay ku dileen 94 askari oo ka tirsanaa booliiska iyo militariga iyo 4 qof oo rayid ahaa markii dambe waxaa soo baxday in ciidamadii halkaasi ku sugnaa ay ka dhammaadeen cuntadii iyo biyihii islamarkaana ay dantu ku khasabtay inay muddo 2 toddobaad ah ku noolaadaan xoolo ay ku qalinayeen agagaarka saldhiggooda dibadbaxayaal taageersan ciidamada kacdoonka sameeyey ayaa axaddii shalay weeraray xarunta xisbiga siyaasadeed ee kabore dowladdu waxay ku dhawaaqday bandow laga bilaabo 8 fiidnimo ilaa iyo 5 iyo barka aroornimo waxay sidoo kale xirtay iskuullada muddo 2 maalmood ah qalalaasaha ka taagan burkina faso ayaa yimid kadib markii 18 bilood ee lasoo dhaafay ay dalalka maali iyo gine ee galbeedka afrika ka dhaceen afgembiyo ay sameeyeen militariga kuwaasoo talada looga tuuray madaxweyneyaashii hore ee dalalkaasi
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga nuur xasan nuur oo warbixintaasi ay wakaaladaha wararka ee adduunku ay ka qoreen dalka burkina faso inoo soo koobayey haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha marka la yaanu dhaleena hay fiid waana wanaagsan dhamaantiin ba meel kasta joogtaanba halka walaad naga dhageysanaysan waa idaacadda caawiya dunida VOA oo idin ka soo gaaraysa magaalada Washington. Qaybaha dambe idaacaddeenu gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqaneed ku dhageysan doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii qurbe. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegay inay ka hortageen laba gantaal oo nooca balaastiga loo yaqaano kuwaas oo ku wajahnaa magaalada Abu Dhabi. Wasaaradda Gaashaandhigga Suudaanka Imaaraadka Carabta ayaa waray soo saartay ku sheegtay in haraagii gantaaluhu ay si habowo ugu dhaceen isla markaana aanay jirin cid wax ku noqotay. Waxaana wasaaraddu sheegtay inay diyaar u tahay inay la tacaasho wixii halis ah iyo waliba wax kastoo lagama maarmaan u ah oo ay ku qaadanaysa si ay dadkaasi iyo dalkaasi uga ilaaliyaan dhammaan weerarada. Nin hubaysan ayaa maanta dhaawacay 4 qof qaar kalena iyadoo dhaawacoogu halis yahay xilli lagu guda jiray cashar laga bixinayay jaamacadda Heidelberg oo ku taalla koonfur galbeed dalkaasi Jarmalka sida ay booliisku sheegeen. Soo kale booliisku waxay sheegeen in qofkii weerarka qaaday uu isaguna dhintay, hase yeeshee ma aana bixinin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha waxa dhacay. Waxaanay markii hore dadka ka codsadeen iyo qoraal ay ugu soo direen bogga Twitterka in ay iska ilaaliyaan inay tagaan aagga Neuenheimer oo ku yaalla jaamacadda Heidelberg, iyadoo halkaasina ay ku yaallaan kombosi waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay. Ninkaasi ayaa isagoo adeegsanaya qori rasaasta ku furay howl wacashar ka socday kadibna dibadda u baxay sida ay booliisku sheegeen, iyagoo intaasina sii raaciya inay aaminsan yihiin inuu falka kelidii ku ahaa isla markaana aanay jirin cid kale oo halisa. Wararka laga helaya dalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee Burkina Faso ayaa sheegay in madaxweynihii dalkaasi Roch Marc Christian iyo waliba xubno ka mid ah wasiiradiisa ay xidheen ciidamadu. Xarumaha warbaahinta ayaa ku warramayay inay jiraan warar sheegaya in dagaal xooggan uu ka dhacay meel u dhow qasriga madaxtooyada ee magaalada caasimadda waa dalkaasi Waagadugu. Dalka Burkina Faso oo dagaal kula jiray kooxaha argagixisada xiriirka la leh Al-Qaacida iyo weliba kooxda la baxday dowladda Islaamka tan iyo sanadkii 2015 ayaa sidoo kale warar hoose afgembiga la xiriira soo baxayeen toddobaadyadii ugu dambeeyey kadib markii saldhigga milatari oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi ay weerareen argagixisadu islamarkaana ay ku dileen 49 xubnood oo ka mid a milatariga, iyadoo madaxweyne Kobrana uu xubno ka mid a golihiisa wasiirada eryay iyo weliba milatariga bishii Diisembar isagoo arrintaasi dhacday ka falcelinaya. Wagaag dhegeystayaal, weli halkaad warkaasi kala socotaana waa idaacadda caawiya dunida V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha iyaga Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo guud ahaan kadib qaraaxyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho oo qaarkood lagu bartilmaameedsaday saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ee mudane hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya Yaasiin Maxamed Bucul. Waxana hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan.
Habac sanaad amniga toddobaadyada aan ugu jiray ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa sababaha keenay in aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weyn. Sargaalka ciidanka xukuma amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahay geed meesha ka baxay waa inuu sanaqonay shaqada uu ku kontroola dadka shaqada haya. Qorta amniga waxyaabaha aqoon la'aantaas ka keenaysa raggii akadeemiga aanu leeyahay sargaal akadeemiga ahaana أفر سنة تروبلي ليل سجال قوقات هرم بقى قل كبي وحوي ولشني يتمن شراء اللي هي يتمن شراء أو قبر إذا الله هين بشقد اللودي تدك الشقده ودي الهاي عقون طولهانك دار هذا فريعة أيقونا فرضا هاي يا برسيد وحود عهيان كحن إذا ما دي الشعب كيبان سكهرنا سيدا سافل كفضوضين هبع السنان كتبت عقون در رؤية الشعب كييو دول إذا كيبان سكهرنا بهورت فل كانوا ودع عهيا إنك السرقال كعد كده بجلس الشقدي وكون كنترول سووه مقطعي يوه وصنقبنن وإن ده بجل الجسم يا لقى الحساب تبع وحي بعد عهيا يا ده بجل الجسم ما هي عدنا لقى ورئيس الميو الحساب طلع بشرته
ياسين محمد بعون
إن واحد قضى ساش وصاحب كيس ضودي جاي أنا وما قبض إن حدو توج تري وضن كان أما حالا دان مقال مقدشي وكورهين تري ما أنت واحد تايب ما أنت مقدشي ما أنت يقف في عنيد مركي أقوى ناكسنيد أي ما أنت مرشا إيشيل كوس كدعاء ملك است عالم كوك كدعاء وح كست أبو إس كدعاء تسوى قدر إلهي قري هذا أمي وأنت أوي دلالان أنت وحبي فشليان أنت وحبي كهر تجان تاس تدخل ما أركان مياه ما هدي أو واحد عن مركز إيه وارن تاو حنون لكن حدنا أقول أنت كلا إلا فشليو أنت كلا إلا بدباديو أنت كلا إلا قفتو أيوة حلبك بدن لكن أما عسنا أنت أذوت المامي أنا ما قبوا إن وحن قبوا إن هيدها أميجو مركجو هريسي أيجو نكسين هذا وقتي كان حاضر كأه ومجال دي أمان كيديس كهلاين بدن أي شفتو وح بدن أي تنا دت كل سكديلي شري هذا ما تأي رادين حالة ده أميجا مجال ده ما تا هذي سكلا يسوق حوار كيمو يعني أنا وحن وارك إن مركجو في عنا ذي تاي
haddii aan dib kugu soo laabto in Cabdi Xasan wa dagaysanaysa Yasiin wuxuu ka dhawaajiyay in amniga marka loo eego sidii hore waayadan dambo wanaagsana inkastoo dhacdooyin dhaceen in ma loo aanayn karo leeyahay baxsanaan dhanka amniga in amniga faraha uu ka baxay in dhacdooyinkii dhacay adigana waxaad leedahay amniga faraha uu ka baxay sidee baa u aragtay
saaxiibkay waa mahadsan yahay sida uu sheegay horta lama qaba saaxiibkay حمر إسجوز كست إذا أمني هاتشوجة عرك كم صور لعند دتك خارحين هاي عرك كم صور لعند مجال المقدس إسجوز كده إذا كل يبيه يهون تصومرة سدع صار تقرح كل عيو مدة الصوم على الوح سوقة وهم تصاحب كيس دوشة هي وح قدر بكل عام لكن معلوم البابا إلا يري هذا قدر بوح كل عنا وح لقابن عقل قاس أنا وميل وهرت كر ما قرنا يسينا أبو كري وحاوي أقون درحو يهبع سنان يعيدا كميشة تشوغو عن حرفات أولا هاي قرحة سنة حكمية با قرحة فضلين ما قررت وحان لا يهي داد أقون أوله سيدة أمنك الله سيقو دولد هاو مقعوضة دي للرب حمرين أمن هاشو يا ويلي يرو تشامعات كالقلين شبيهي قون أكاديمي الليل سرقال لقلين يا شغد دولد ولي بيسا عدة بقل كسامين سيسرقال قول له دبتاك أنه بيشرو شغد كوكو ترولي amnigu waa soo hagaagahay oo xamar mar waxa jirta 17 kan dermada qarax iyo weerar ka dhici jiray saaxiibku sidoo sheegayo waa runo sidoo hore waa dhaana laakiin asbuuc kastaba waxa qarax keenay iskoos kasta inta ciidan dhoban yahay ma garan karo habacsanaan ciidamada ayaa aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta way iyo xisaab talaan
yasiin maxamed bucul waa dagaysanaysa abdi xasan guuleed wuxuu ka dhawaajiyay in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeyay ka dhacaan magaalada muqdisho adiga maxaad ka dhigin leedahay
ciidamada meel kasta way joogaa la isma hayo laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo de wixii alla qoray ama saacadii rabeen qowxaasi qoray in meeshaasi waayo yurub iyo amerika ayay dhacdooyinkan oo noocano kale ka dhacaan marka inagu maadaama wali baan nahay dad iska wadan cusub oo soo koraya nahay amiga xamar ka jiray iyo maanta halkul marayna waad ogtahay adaba qiraya in maanta ay maalinta ugu fiicnaad ay tahay anaa ku sheegay laakiin waxa ku leeyahay dadku hadaanay wada shaqeyn oo dadka laftoodi aan la is ogaanin oo shacabku aan idoo xukuumadda iyo dawladda la shaqeyn wax badan way ima doonaan laakiin waxa muhiima in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dawladda waxa jiray waqtiyada qaar kood xamar aan la soo bixi jirin oo aan magaalada xitaa in hadaan tagayso xitaa warwariye badan iyo walaac ka ah jiray maanta arintaasi alxamdulillaah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacana haw qaadan marka cabsiyey ku gelinay wixii alla qoray ma qoranay dhinacaaga qabsad oo dawladda la shaqeeyay
Abdi waad dagaysanaysa Yasiin waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana oo ka wanaagsan yahay sidii hore marka la eego xaaladu sidee ahaan jirtay adiga hormarka Yasiin uu ka dhawaajiyay inaba ma ku muuqan
waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiya wixii dhacay anigu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay dawladdu waa taageersan laakiin dhalisha inaan sheego waa xaq muwaadi Soomaaliyeed baa amniga xumada waxa keenaya wada shaqeyn la'aan iyo hada iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon u shaqo lahayn yaa waxaan ku dhacaya waxa jira dadku hadduu isku xireen yahay waxba ma dhacaan laakiin dadku hadduu kala shaqeynayo si fudud baa seenaa abuu wax ku dhacaya hay'adihii iyo shacabkii baan wada shaqeyn ka dhahay yaa hay'adaha laftigoodu isku ma xirna waa haddii dadku isku xireen yahay waxaan waa la xakamayn lahaa saasan anigu qaba
hay'aasi
waa runta saaxiibkay waxaan leeyahay kuma bihi anuu caad baa tahay laakiin waxaan ku wari dawladnimadu maaha kaliya dawladdu kaliya wax qabato shacabku inay dawladda la shaqeeyaan ciidamada la shaqeeyaan madaxda la shaqeeyaan iyo isu tanaasulku ayay wax ku yimaadaan habacsanaanta ka looga baxa laakiin anaga maalin iyo laba iyo saddex baaxday wax dhacaan uma arkayno waxa weeyaan sideedaba waxan soo marnay iyo marxaladan ka soo gudubnay ayaa wax walba noogu filan hadii qofku xamar joogi jiray oo ama uu muuqaalkeeda yaqaanay oo arki lahaa maanta marka maalin dhacday iyo waxaasi dadka niyad jeemayso hay'adaha amaanka ee gobolka iyo qarankuba intaba wada shaqeynta ka dhaxaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii hadii la isdoonayo marka aad iyo aad baan anigu ugu qalacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil way jiri kartaa oo dawa ima kartaa laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar la isugu hadlayn karo wax kastoo dhacba
waxaan siinayaa cabdi
fikradda horta uu ku noqonayo anigu lama qabo sargaal ciidanka xogta dalka Soomaaliya ka tirsan baan ahay amni si loo sugo iyo taqaqiskiisa waa aqa anigu waxaan leeyahay cabdi xasan guuleed ahaan dadka dhaliil horta waa jirtaa waana dhacda sembri waa dhacda wax waa dhaca laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la raba oo laga dabatago dib dabana soo dhicin la xakameeyo anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku taqaqusay amniga sida loo sugo yaa dawladda haw magacowdo saasaan anigu qabaa laakiin wiil yar oo wax bartay oo akademi leel sargaal aan baran oo aan ka qalajimi kulliyad amni ma sugi karo jananadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka mid aha oo leel sargaal ku qalajimiyo wada siyaasi ah ayagaa dhibta meesha loo maray yaqaan wiil yar oo ayaama la carbiyo boosh iyo qoran loo dhiibo xidiga lagu tahay amni mana sugi karo sida la raban kama keeni karo halbowlihii dalka nasiib darro waxaa ah in qarax ka dhaco horta arrin nasiib darro weyn waxaa keenaya aqoon xumo iyo dadaal la'aan iyo xisaabta la'aan baa horta keenaysa waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel ha lagu sameeyo ciidamada qalabka sida
qaraxyada Muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darro ee ka jira caasimadda waxaana marka qaraxyada laga soo tago sidoo kale jira dilal qorsheysan oo magaalada ka dhaca sidee guud ahaan wax looga qaban karaa dhibaatooyinka ee dhanka amniga ee ka jira ee magaalada adigoo soo koobaya waliba gabagabada doodan isla soo gaarnayaasi
waxa looga qaban karaa in la isku tashado oo la isku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay'ad ami iyo mid guda iyo mid dabadeed iyo ta shacabka intaba waayo hadaan gacma ilka wada jir wax ku gooya ma la yiri hadaan dadku aanay ka qayb ka qaadan halka marka isku xirnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacaba oo dadku iyo dawladdu isku xirnaadaan ayaa looga bixi karaa
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Xasan Guuleed sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya iyo mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Yaasiin Maxamed Bucul inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
xubintaasi dooda gaabana waxaa dhegeystayaal nala socodsiinaysay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed oo noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe uu noogu soo diyaariyey dalka Kanada gaar ahaan magaalada Toronto wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno fursadaha horyaalla Soomaalida dalka Holland iyo sida ay uga warqabaan dalka hooyo. ku dhawaad 50,000 oo Soomaali ah ayaa la sheegay inay ku nool yihiin dalka Holland ama Netherlands. Soomaalida ugu badan ayaa degan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi, walow ay jiraan Soomaali kale oo yar oo degan magaalooyinka kale ee dalkaasi. Qaar badan oo ka mid ah Soomaalida degan dalkaasi ayaa marka ay sharciyada helaan u guuraa dalal kale oo Yurub sida Boqortooyada Ingiriiska. Hadaba Cabdi Oday oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Breda ee dalkaasi Holland, isla markaana muddo halkaasi degan oo aan dhawaan kula kulmay isla magaalada Breda, ayaan weydiiyay fursadaha dhanka shaqada ee ay hadda haystaan dadka soo gulootiga ah ee Soomaalidu ay qayb ka yihiin ee aysan haysan markii hore, balse markii hore wuxuu ku hormarayaa iska warqabkooda.
Iska warqabkeenna waxa weeye maaragtay aad iyo aad aan iska warqabnaa, waxaan leenahay kudlad ee Soomaalidu ku midaysan yihiin oo la dhahay EFSAN, maaragtay jaaliyadaha dhan ay ku midaysan yihiin Soomaalida. Waxaan maaragtay ka dhisantahay magaalada la yiraahdo Amsterdam ee xarunteedu ku taala Soomaalida degan magaalada qasatan Bareeda oo jaaliyadda Soomaalida Bareeda waxa way ilaa 500 oo maaragtay famil ayaa degan. Wallahi xilliyada hadda dambe maaragtay Soomaalida fursado aad u fiican la siiyay. Xilli maaragtay hore waxayda Soomaalida dad waxay iska ahaayeen reer guura ah, badankood waxay u guuri jireen dalkan UK and Great Britain. Marka dowladdana waxay sameysay in ay baaritaan ay ku sameeyaan dadkan aad soo dhaweeyseen oo deganaashaha la siiyay sababaha ay u guurayaan, waxay ka soo sameeyeen documentary sababaha ay u guurayaan. Markay ogaadeen waxyaabo badan ayay fududeeyeen. Marka fududeynta ay fududeeyeen waxay dhisay qasida shaqo helid oo kale. Markuu ruuxi ku xiraa jirtay in luqadda Netherlandiska qofku uu ku hadlo, marka shaqooyinka fisika waxaa loo marka ay sameeyeen inay dadku u fududeeyaan inay shaqo ay heli karaan. Qofkii maartay waxbarasho oo rabo maartay markii hore da ay ku xirneyd, hadda laakiin daadu waxa la gaarsiiyay ilaa 27 jir qofka. Markii hore laakiin 22 ilaa 23 qofka duu gaaro waxbarasho fiican maartay loo ogoleen oo waxa shuruudo ku xirnaa. Waxyaabo badan aan fududaad alxamdulillaah. Marka dirtan Soomaalida fursado aad u waaweyn ayaa u ballan dhanka ganacsiga.
Inkastoo Soomaalida dalkaasi ay muddo kooban degan yihiin, haddana waxaa jira isku day dhanka ka qaybgalka siyaasadda ah oo ay hadda wadaan, sida uu barnaamijka u sheegay Cabdi Oday.
Tan kale waxa u banaa haddirtan u furantay maaragtay dhanka siyaasadda inay ka qayb qaadan karaan Soomaalida. Waxaa jira maaragtay dhalinyaro badan oo haddirtan u istaagtay inay maaragtay isu sharaxaan golaha deegaanka. Annaga naftirkeena hadda magaalada aan deganahay Bareedo waxaa noo sanadka soo socda doorashada golaha deegaanka, dhalinyaro meeshaan wax ku baratay ayaa haddirtan maaragtay aan ku wadnaa training si ay uga qayb qaataan inay maaragtay golaha deegaanka u mid noqdaan. oon maaragtay dhalinyaradan waxaan ku wacyigelinaa miiska go-aanka lagu gaaray, maadaama meeshan aan deganahay dadka deganna aan ka mid nahay in go-aanada la gaaray aan wax ka yeelan oo dadka go-aanka loo gaaray si aan u noqon.
Dhanka kale, Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadyooga ku nool dalkaas ee uu saameeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Shamse Cabdulle Butukey waxay ka mid tahay hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada Rotterdam ee dalkaasi Holland. Mar aan dhawaan kula kulmay magaaladaasi Rotterdam, ayaan weydiiyey sida Soomaalidu u saameeyey xanuunka.
Wallaahi dad badan waa naga galaaftay oo Soomaali ah, dad badanna waa aad u noo saameeyey. Lak alxamdulillah alshuur geerida Soomaalida waa yareed, laakiin Soomaalidu macanka waay talaalka ma jeclo. Talaalkan wax badan uu tarayaa COVID-19 dadku aniga laftirkayga waa igu dhacay. Anuun gurigaan ka bixin maalinna dhalinyara wiilashayda ii keenay, laakiin alxamdulillah Ilaahay waa iga badbaadsay. Soomaali badan uunu ku dhacay talaalka, haddee qaadan lahayn waxaan qabaa aniga wax badan inaan faa'iidi lahayn. Marka Soomaalida waxaan kula talaa inay talaalka qaataan, talaalka wax badan uu tarayaa.
Cabdi Oday ayaa dhankiisa xusay inay wadaan wacyigelin ku saabsan ka hortagga faafista xanuunka COVID-19.
Wacyigelin fara badan aan ka sameynay oo waxaan lahay maaragtay sameynayna masaajidada sida xarumaha maaragtay jaaliyadaha la isugu yimaado oo ay hogaaminayso jaaliyadan EFSAN oo ay ku midaysayiin jaaliyadaha Netherland oo idil. Waxaan wadnaa mar walba maaragtay wacyigelin bulshadeenna in la kala fogaado isu imaashaha maaragtay in dadku isumaashaha ay yareeyaan. Maarta warkaas aragno dad aad maaragtay isugu qalbi xaaran oo islaabta isgeliyaan u badannahay. Marka lays arko marka waxaan aad iyo aad dadka ugu wacyigelinaa inay maaragtay dareenkaas ay dareemayaan walaal oo qofka oo la kulma ama gabar walaasheed la kulantay isu soo boodkaas itiin oo ku faafi karo cudurka iyo maartay nafsadeeda maartay dadkii inay isu tagtaan aadan ugu wayi gelin
kasakow dhibaatooyinka guud ee la xiriira covid 19 sidoo kale Soomaalida ku nool qurbaha qaar kood waxay muddo ka cabanayeen dilalka dhanyarada Soomaalida Shamsa Cabdulle Butuke ayaa markala weydiyay hadii ay ka bad qabaan dhibaatooyinkaasi dilalka
horta dhalinyaradii hore oo joogtay waxa ka aktiifsan oo dad baahan inay soo tageen dareemay dhalinyarada cusub dhalinyarada cusub kulligood raaba vees wax la yiraa baabuurgoodii ay qaateen shaqooyinka aad ay u daneeyaan isticmaalkayna aad u fiican wax dhibaato kuma qabno sida ingiriiska oo kala problemka ay qabaan oo kala ma qabno ila kanada oo kala dhibka qabaan ma qabno anaga Soomaali hadaan ah dilka ee dhibka la qabo ma qabno ajnabiga ee Soomaalida waa isdhexgalna waa isla ciyaarna waa isla socdaan iskool isla dhigtaan jaamacada isla dhigtaan banooni isla dheelan waxa karate isla dheelan wax dhiba kuma qabno anaga
iyadoo caqabado kala duwan ay qurbo joogto kala kulmaan dalalka ay ku nool yihiin ayaa haddana sanad walba waxay taageero dhaqaale oo lagu qiyaaso 1.3 bilyan oo dollar u diraan Soomaaliya lacagahaasi marka laga soo tago tan ay u diraan eheladooda iyo saaxiibtooda sidoo kale waxa ku jira lacago ay ku taageeraan dadka uu saameeyo dhibaatooyinka dabiiciga ah sida abaaraha iyo fatahaada Soomaalida ku nool Holland waxay ka mid yihiin qurbo joogta ka qayb qaata gacansiinta dadka ay waxyeelada ka soo gaarto dhibaatooyinkaasi dabiiciga ah sida uu markale ugu waramayo Cabdi Oday
Xuseen walaal horta aad u maasantahay waxaan sida hore kuu sheegayba kulad la yiraahdo marta Epson oo jaaliyada Netherlands ay ku midaysan yihiin oo jaaliyada ay hoostagaan ayaa jirta waxaana sameynaa xilliyada masiibooyinka caamka ah oo dalka dhan saameysa ayaan waxaan maratay isugu soo baxnaa aran sameyna dhaqaale aruurin degmo walba oo ku taalo dalka Netherlands iyo dadka Soomaaliyeed ayaan waxaan ku wacyigelinaa inay gargaaraan walaalahood lacagahaas aan iska aruurina waxaana si toos ah maratay u gaarsiinaa oo hadaba YouTube-da laga heli karo maamulka markaas ee dawladda ay u magacaawdo masiibadaasi taagan inay gargaarka maratay ay gaarsiiyaan dadku u dhiban baahiyaas marka for example gaaga soo qaato 2018kii fatahadihii ka dhacay Beledweyn oo kale dhaqaale aad u farabadan oo maartay dalka aan ka aruurinay oo gudiga markaas ee gurmadka fatahadahaasi taan maartay gaarsiinay abaarihi sidoo kale ka qayb qaadanay iyo maartay mashaariic farabadan oo maartay dal gudis laga qabto oo si jaaliyad ah maartay si guud aan u sameynayay
Shamsa Cabdulle Butuke ayaa Cabdi Oday la qabtaa caawinta dadka ku nool dalka iyadoo u jeedisay Soomaalida kale ee qurbaha inay sidaas oo kale sameeyaan.
Ururkan ifsan la dhahay wax weyn uu qabtay waxay aruuriyeen lacag tiro badan saasi ku caawiyaan marka abaar dhacdo marka duufaan dhacdo aad ay u caawiyaan wadanka wax badan ay ka qabtaan wadanka Ilaahay hala garab galee anagana waa ku faraxsanahay in wadanka ay ka warqabaan ka warqabkaasna wax weyn waay jaaliidaha dariskeena waxaan leeyahay ayagana sidaas oo kale ifsan ha ku daydaano saas ha uga warqabaan ayagana ha iska warqabaan
degistiyaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurb ee todobaadkan oo ku soo qaatay fursadaha horyaalla Soomaalida dalka Holland iyo sida ay ugu warqabaan dalkii hooyo intaan markala kulmi doono wax Hussein Urxaaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Haaji oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi qurbe haatana dhageystayaal aynu ku wada nasanno heesta gaasira iyo waliba codka Ibn Xariis Jannaa ka waraabiye Axmed Mooga Liiban
Armelusi galai hati gaurah darada ugay sanjire gasirai inaga gasirai inaga 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 kura ya gasirai inaga gasirai inaga 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 kura ya
gartakii wax garada loo geysan jiray gaasiraay inaga ayaa ila kala guraya codkaas ee binaarista janaa ka waraabiyay axmed mooga liibaan ayaan dhageystayaal ugu dambeeyay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waa anigoo shiruuco idinla sidaa iyo nabadgelyo